Кыргызстанда саат 9:30, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 23 январь, дүйшөмбү, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргыз-Тажик чек арасындагы айылда жекшемиде чыр чыкты, жергиликтүү бийлик азыр абал тынч экенин кабарлады. Бишкектин четинде кулаган учактын чуулгандуу жүгү кайда багытталган эле?
Хонконгтон Бишкекке келген учагымыздаки жүк Истанбулга кетиптир.
Бул груздун мен эсиминде эч ким айтпай атпайбы? Мына Турция деле ээси болсо, Турциядан бир фирмалар айтмакта. Мына ээси биз, биз чыгым тарттык, биз деп.
Бүгүн Астанада Сирия боюнча көп тараптуу сүйлөшүүлөр башталат.
Орусия, Түркия жана Ирандын делегациялары Казакстанда Сирия боюнча тынчтык конференциясынын алдында ыктымал кол коюлуучу документтерди иштеп чыгуу үчүн жолугушуп жатышат.
Алдыда илим дүйнөсүндөгү ачылыштарды да айтып беребиз жана сөз дайра берүүсүнөн кыргыз тилиндеги сөөк түшүнүгүнө талдоо жасайбыз.
Сөөк десе бүгүнкү китеп окуган жаштар көз алдыларына ети жок, жалаң эле шагыраган сөөктү элестетиши да мүмкүн. Сөөк деген эмне?
Студияда Санжар Эралиев, Оболо жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз-Тажик чек арасында Баткендин Көк Таш айылында абал туруктуу, түн тынч өттү, күч органдары дагы эле күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен районунун акими Кеңеш Салихов билдирди. Акимдин белгилешинче, мурдагы күнү тажик тараптын тартип коргоо органдарынын өкүлдөрү Баткен районунун Көк Таш айылынын милиция бөлүмүнө келип, тажик жараны токтомоктолгону тууралуу кайрылган. Бирок териштирүү учурунда бул факт далилденген эмес. Ал эми кечээ күнү жабыркады деген жаран өзү менен кошо бир нече тургунду ээрчите келип, айыл өкмөтүнүн жанына топтолгон. Аларды тынчытууга чыккан айыл башчы Разия Өсөрова тажик тургундарынан уур токмогуна кабылганын айтууда, учурда ал ооруканада. Кыргыз сейсмология институтунун маалыматына караганда Баткен облусунун Кадамжай районунун аймагында бүгүн сааты 7:40 эртең менен учогунда 4-4.5 баллга жеткен жер титирөө катталды. Жердин силкинүүсү Кароол айылында 4.5 балл, Тамашада 3 балл, Майданда 4 баллга чейин сезилди. Алдын ала алынган маалымат боюнча кыйроолор жана жабыркагандар жок. Бүгүн Казакстандын борбору Астана шаарында Сирия боюнча сүйлөшүү өтөт. Орусия, Түркия жана Ирандын делегациялары тынчтык конференциясынын алдында ыктымал кол коюлчу документтерди иштеп чыгуу үчүн жолугушуу өткөрдү. Сирия президенти Башар Асад жана өлкөдөгү оппозициялык топтор ортосундагы уук атышууну токтотууга салым кошууну көздөгөн сүйлөшүүлөргө АКШдан Казакстандагы элчи Джош Кролл катышат. Сирия оппозициясы 50 адамдан турган делегациясын жиберерин билдирген болчу. АКШ президенти Дональд Трамп ага каршы Вашингтондо өткөн аялдар жүрүшүн колдоп чыккан дүйнө жүзүндөгү 100 000 аялдардын укугун тааный турганын билдирди. Тынч протесттер биздин демократиянын өзгөчөлүктөрүнүн бир белгиси. Балким мен дайыма эле макул боло бербесмин, бирок мен адамдардын өз пикирин билдирүү укугун кабыл алам, деп жазды Трамп Твиттердеги баракчасына. Мурдараак ал акцияга чыккандарды сындап, протестке чыккандарды көрүп жатып, мага шайлоо жаңы эле өткөндөй сезилип кетти. Бул адамдар эмне үчүн добуш берген эмес, атактуулар ишке залакасын тийгизип жатат, деп жазган болчу. 21 январда Вашингтондо жана АКШнын башка шаарларында дүйнө жүзүнүн бир нече өлкөлөрүндө 1 000 000 ашуун адам көчөгө чыгып, жаңыдан президенттикке кызматка келген Дональд Трампка каршылыгын билдирген, арасында белгилүү актерлор, ырчылар да бар болчу. Өткөн жумада Бишкектин четинде болгон авиа кырсыкта жабыркагандарга чогултулуп жаткан гуманитардык жардамды иргегенге кутулар жана ыктыярчылар керек болууда. Бул тууралуу Азаттыкка кабыл алуу пункттарынан билдиришти. Каалоочулар Бишкектеги Үсөнбаев көчөсү 2 дарегине, Вечерний Бишкек редакциясынын короосуна барып жардамдашса болот. Гуманитардык жардам өлкөнүн баардык аймагынан жана Алматы шаарынан топтолууда. Жабыркагандарга өкмөт банктан ачкан атайын эсепке өткөн аптанын соңундагы маалыматка караганда 20 000 000 сомго жакын акча түштү. 16 январда Дача суу айылына кулаган учак 39 адамдын өмүрүн кыйды, бир канча адам жараат алды. ОПЕК уюмуна мүчө мамлекеттердин жана Орусиянын мунай министрлери карамайды өндүрүүнү кыскартуу жана бааны көтөрүүгө багытталган аракеттер күтүлгөндөн алда канча ыкчам жана жакшы жүрүп жатканын билдиришти. Министрлер бейрасмий жолугушуу өткөрүштү. Блумберг агенттиги орусиялык министр Александр Новактын биз жадыбалдан алдыга баратабыз жана ушул ыргакта уланта беребиз деген сөздөрүн келтирди. Буга чейин Сауд Аравия, Алжир жана Кувейт 10 декабрда жетилишилген келишимди аткаруу үчүн тиешелүү чара көрүшкөн эле. Өткөн жылдын 11 декабрындагы жергиликтүү кеңеш депутаттарынын шайлоодогу гендердик теңчилик жана ушул жааттагы башка маселелерге арналган бүгүн Бишкекте маалымат жыйыны өтөт. Уюштуруучулар кабарлагандай, жогорку кеңештеги аял депутаттар, гендер маселеси боюнча эксперттер жана активисттер катышкан жыйында аялдардын бийлик бутактарындагы орду, ролу азыркы абалына жүргүзүлгөн байкоолордун жыйынтыгы тууралуу маалымат берилет. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Санжар
Рахат Кеңешов айтып берген ушул жана башка кабарларды Аламтордогу Азаттык Чекит орг сайтынан табып окусаңыз болот. Ал эми чек арадагы кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал боюнча биз бир аздан соң мамлекеттик чек ара кызматынын өкүлү менен маектешебиз. Азыр болсо аба ырайы. Синоптиктер бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында кар жаайт деп маалымдашууда. Айрым жерлерге калың кар түшүшү ыктымал, жолдор тайгак болот, кар күрткү коргонучу бар. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын табы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында +5, Ысык Көлдө 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылыйт, Нарын облусунда 11-16 градус суук, Бийик Тоолуу райондордо -16, Суусамыр өрөөндө -21 градус болот. Бишкекте кар жаашы мүмкүн, жолдор тайгак болот, абанын табы 3 градуска чейин жылыйт.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitter'да Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Түркиянын Майкарго авиакомпаниясынын жакында Бишкекке келген жетекчи орун басары Хамза Тыглай Манас аэропортуна жакындача айылына кулап түшкөн Боинг 747-400 учагындагы жүктүн кайда баратканы жана учактын учуу багыттары боюнча түшүндүрмө берди. Мурда ACT аба жолдору деп аталган бул компаниянын башкы кеңешинин 18 январдагы кайрылуусунда кыйраган учактын Манас аба майданында май куюу муктаждыгы болбогону көрсөтүлгөн эле. Эки күндөн кийин ишкана башчысынын орун басары бул билдирүүгө карама каршы маалымат берүүдө. Сөздү Кубанычбек Жолдошовдун баяны улантат.
Хонконгтон Бишкекке келген учагыбыздагы жүк Истанбулга кетиптир. Жүктүн сон мензили Истанбулду.
Гонконгтон учкан жүк ташуучу учак Бишкекке конуп, анан Истанбулга багыт алышы керек эле. Андагы жүктүн бара турган жери Бишкек эмес, Истанбул болчу. Биз Бишкекке май толтуруу жана экипажды алмаштыруу үчүн гана түшөбүз. Гонконгтон Стамбулга түз тынымсыз учса деле болот. Бирок оор жүк болгондо учак экипажды алмаштырууну жана май толтуруп алууну талап кылат.
Жүктүн эдефи Истанбулду, Бишкек дейилди.
Манас эл аралык аэропортунун жетекчиси Эмир Чукуевдин айтымында Гонконг, Бишкек, Стамбул авиа жүк каттамы ортодон жүк алып жүк таштабайт. Бул жүк ташуу рейстеринин жадыбалы 2016 жылдын 18 октябрынан 2017 жылдын 20 мартына чейин бекитилген. Ошол эле кезде 2016 жылы 21 октябрда Бишкек Манас аэропорту жолунан iPhone 5S, iPhone 6, Lenovo, Samsung үлгүсүндөгү смартфондор жүктөлүп, Манас базасынан чыккан 2 фура кармалганы жарыяланган болчу. Бул боюнча билдирген экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы бул аткезчилик фактысынын негизинде кылмыш ишин козгогон. Бажы төлөмү төлөнбөгөн жүктү кармоо операциясынын видео тасмасы дагы интернетке коюлган эле. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын тергөө башкармалыгынын башчысы Сооронбай Илирисов:
эске кыскача болсо айтып кое турганым, ишти тергөө аяктап, азыр Сокулук райондук сотуна ошо территориясы боюнча каралып атат. 2-3 күн болду, мага соттон кагаз келди, ошол баягы ишке катышуучу адамдарды камсыз кылып бергиле, күбөлөрдүн келишини деген кат келди. Демек ал жакта уже назначение коюлуп башталды. Кайсы компания экени да белгилүү, бирок бул деген баягы тергөөнүн сыры бар. Бизде жашыра турган эч нерсебиз жок. Официальный запрос кылсаңыз, официальный биз ага жооп беребиз.
Быйыл күзүндө бет ачылган мына ошол аткезчилик схеманын жакында кыйраган учактагы ээси белгисиз болуп жаткан жүк менен байланышы туурасында шек саноолор күчөдү. Анткени жогорудагы аткезчилик жүк боюнча Манас бажысынын башчылыгына ушул күнгө чейин кандайдыр бир чара көрүлгөнү коомчулукка белгисиз. Бажы кызматынын төрага орун басары Шамил Бердалиев:
баягы күнү сүйлөшкөндө мен сизге айтпадым беле, бизде андай маалымат жок. Сиз каякта маалымат айтып атасыз, мен андай маалымат жок менде. Ким кармалды, эмне кармалды? Эсимде жок, кечип коесу, мен эс алып аттым эле азыр. Мындай маалымат катары кагаз аркылуу кайрылсаңыз жооп берет элем. Макулбу? Кечип коесу.
Быйыл күзүндө Манас бажысынан чыккан жолдо кармалды делген ал аткесчилик жүк Бишкекке коно турган кайсы транзиттик жүк ташуу рейсине таандык болгону белгисиз. Азыркы учурдагы кыйраган учактагы жүктүн каякка таандык экенин иликтөө боюнча депутаттык комиссия ишин мына ошол Манас аба майданындагы буга чейинки транзиттик жүк ташуу рейстери жана андагы аткесчилик жолдорун текшерүүдөн баштады. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматов:
Бул груздун мен эсиминде эч ким айтпайбы? Мына Турция деле ээси болсо Турциядан бир фирмалар айтмакта. Мына ээси биз чыгым тарттык биз деп. Ээси жок болуп атпайбы? Демек бул дагы бир көптөгөн суроолорду жаратат да. Ушул ээси ушул Кыргызстанда окшойт депчи.
16 январ күнү Манас аба майданына коно албай айылга кулап түшкөн Боинг 747 учагынын ичинде планшеттер, смартфондор, мобилдик телефондор сыяктуу электрондук товарлар болгону белгилүү. Кыргызстандын өкмөтү бул жүк Түркияга таандык экенин айтса, башында MyCargo компаниясынын Стамбулдагы өкүлү кыйраган учак жүктү Бишкекке таштоо үчүн учуп баратканын билдирген эле. Кубаныч Жолдошов, Азаттык.
Кыргызстан-Тажик чек арасындагы айылда жекшембиде чыр чыкты. Жергиликтүү бийлик азыр абалтын чекенин кабарлады. Биз акыркы жагдайды мамлекеттик чек ара кызматынын өкүлү менен азыр түз эфирде билгенге аракет кылабыз. Сөз Рахат Кеңешовдо.
Рахмат, биздин студиябыз менен азыр телефондон түз байланышта чек ара кызматынын жетекчисинин орун басары Сайытжан Иратов турат. Саламатсызбы, Сайытжан мырза?
Саламатсыздарбы.
Кечеден бери биз Азаттык ушул Көк Таш айылынын башчысы, райондун акими менен байланышып болгон маалыматты алып жаттык. Алдын ала маалымат боюнча ушул жерде баягы бир тажик тараптан 10 чакты адам келип, кечээ күнү ошол жерде айыл өкмөтүнүн алдында чогулуп, ага чейинки бир инцидентке байланыштуу Разия Өсөроваганы оор токмокко алды деп айтылып атат. Бирок буга чейин эч кандай расмий маалымат чыга элек эле. Андыктан сизден азыр расмий версия, бул окуянын расмий версиясын угайлы деп турабыз. Айтып берсеңиз, кечээ күнү Көк Таш айылында эмне болду сиздердин маалымат боюнча?
Мамлекет чек ара кызматынын маалыматы боюнча кечээ күнү саат 17:50 чамасында Баткен районуна караштуу Көк Таш айылынын Көчө бою деген жергелигинде ошондой келишпөөчүлүк инцидент катталды. Тажиктин ошол 10-30 чейин жарандары келип алыптыр. Жаш балдар биздин бир жаранды кечээ күнү кыргыздын жарандары уруп койгон. Ошол себептен ошого жооп бергиле деп келип, сөздөн сөз чыгып, жыйынтыгында эки тарап жаштар бири бири менен таш менен бири бирине атып таш атуу болуп, жыйынтыгында жаракат алгандар жана мындай үйдүн шыйпырлары сынган башка эмелер бар. Окуя саат 20:00 толугу менен бүткүрүлдү. Бул жерсакандардагы жергиликтүү бийлик иш иштер министрлигинин ошол өкүлдөрү да келип туруп толугу менен көзөмөлгө алынды. Азыркы убакта мамлекет чек ара кызматы окуя болгон жерди күчөтүлгөн тартипте кайтарууда. Кырдаал толугу менен көзөмөлдө. Эл арасында биз тараптан дагы, жергиликтүү бийликти тараптан дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат.
Сиз айттыңыз, кыргыз тараптан дагы жаштар чогулуп деп, тияктан эгерде тажик тараптан 10-30 чейинки сандагы адамдар чогулса, биз жактанчы, кыргызстан тараптан канча адам чогулду деген маалыматыңыз бар?
50-60 чейин биз тараптан чогулган, алардан 30 чейин чогулушуп туруп, ошол бири бирин таш баранга алып туруп урушкан. Ошол жерде турган чек ара наряды, милиция кызматкерлери өз убагында келип ажыратканга үлгүрүп калышкан.
Биз ошо жергиликтүү бийлик менен сүйлөшкөндө алар айтып атат, окуя ушул бир көчөнүн бир жак башындагы жана аяк жагындагы тургундардын тиги ортосундагы ушул чырга байланыштуу сөз болуп атат депчи. Ошондо канча үй, сиз жогоруда өзүңүз айттыңыз, үйдүн чатырлары да жабыркаган учурлар катталды деп, канча үй жана кайсы тараптан?
Алдын ала алынган маалыматтарга таянсак, тажик тараптан бир эки үйдүн шыпырлары сынган, анан 4 машина жаракат алган. Биз тараптан 2 машина деп атат. Үйлөрдүн канча экени белгисиз. Азыр толук маалымат келет. Териштирүү иштери жүрүп атат. Бир эки сааттан кийин толук маалымат бере алабыз.
Жалпы жабыркаган адамдар тууралуу?
Ошол жабыркагандан эле бир Өсөрова Разия азыркы күндө ошол больницада жатат. Ал киши менен өзү менен да сүйлөштүк. Жумуштар алып барылууда. Ал жерде негизинен чек ара өткөнү кандай болот? Чек аранын оң тарабында Кыргыз Республикасынын жарандары, сол тарабында мынау жолдон өтөт да. Тажик Республикасынын жарандары жайгашкан дагы, кээ бир жерлерде баягы шахматтык түрдө жайгашталган. Ал жер чечилбеген жер, делимитация демаркация процесси жүргүзө элек жерлер. Ошондой жерлерде көп ушундай келишпөөчүлүк катталып турат. Алдын алуу иштерин жүргүзгөнгө аракет кылабыз.
Сайытжан мырза, тажик тараптан чек ара кызматынын өкүлдөрү менен жергиликтүү бийлик менен кимдер менен байланыша алыңыздар? алардын версиясын угуп көрдүңүздөрбү? Жүйөлөрүн
окуя болгон жерде кечээ күнү эле ошол Тажик Республикасынын чек арачылары менен дагы милиция кызматкерлери менен дагы жолугушуулар өткөрдү, жергиликтүү бийлик да өткөрдү. Бир чечимге келип туруп бүгүн териштирүү иштери жүргүзүлүп, ошонун окуя эмне себептен келип чыкты, ошонун себебин далилдегенге бүгүн аракет кылабыз.
Бүгүн ошол тажик тараптын Исфара районунун өкүлдөрү менен жолугушуу болот деп жана аким айтты. Чек ара кызматынан биздин Кыргызстандын ким өкүл болуп катышат ал жолугушууга?
Бизден область деңгээлде полковник Шаршеев катышат, райондук деңгээлде полковник Рыскулов өкмөттүн тапшырманы алышкан. Ошондой эле азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат дүйшөмбү менен. Мына айдын аягында же кийинки айдын башында чек ара кызматынын төрагаларынын ошо жетекчилеринин дагы деңгээлинде жолугушуу болуп өтөт.
Каякта? Кыргызстанда же Тажикстанда?
Биз Баткенге деп белгилеп атабыз. Ошол жолугууларды өткөрүп туруп, мына азыр эменин ошол инциденттердин чыр-чатактын эң болгон эмеси январь, февраль, март айлары болот, пик эң көп боло турган. Ошонун алдын алуу боюнча атайын жолугушуу өткөрүп туруп түшүндүрүү иштерин биргелешип жүргүзгөнгө аракет кылабыз.
Акыркы суроом, эң акыркы жолу ушул чек ара кызматынын деңгээлинде, балким өкмөттүк комиссиялардын деңгээлинде ушул чек ара боюнча кыргыз тажик жолугушуусу качан өттү эле?
Биздин деңгээлде область деңгээлде, Баткен областынын деңгээлинен арты эле жума өткөн. Мурдагы күнү биз райондук деңгээлинде жолугушканбыз.
Өкмөт
төрагалардын жетекчилердин деңгээлинде бир жылда эки эле жолу болот. Ошондуктан биз мына февраль айынын башында же январдын аягына койдук.
Рахмат сизге, Сайытжан мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Чек ара кызматынын жетекчисинин орун басары Сайытжан Иратов менен Баткендин Көк Таш айылындагы соңку абалга байланыштуу маектештик. Санжар, анда сөз өзүңүздө кайрадан.
Интервьюну кесиптешим Рахат Кеңешова жүргүздү. Кыргызстанда саат 9:46 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Кыргыз тажик чек арасында Баткендин Көк Таш айылында абал туруктуу, түн тынч өттү. Күч органдары дагы эле күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Бүгүн Казакстандын борбор Астана шаарында Сирия боюнча сүйлөшүү өтөт. АКШ президенти Дональд Трамп ага каршы Вашингтондо өткөн аялдар жүрүшүн колдоп чыккан дүйнө жүзүндөгү 100 миңдеген адамдардын укугун тааный турганын билдирди. Кыргызстанда акыйкатчы жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү сунушталууда. Бишкек шаарынын мэрлигине талапкер болгон Нурдин Абдулдаевдин арызы бүгүн 1-май райондук сотунда каралмакчы. ОПЕКке мүчө мамлекеттердин жана Орусиянын мунай министрлери кара майды өндүрүүнү кыскартуу жана бааны көтөрүүгө багытталган аракеттер күтүлгөндөн алда канча ыкчам жана жакшы жүрүп жатканын билдиришти. Кыргызстанда жер силкинди, очогу Кадамжай районунда болду. Жер силкинүүнүн күчү 4.5 баллга жеткенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Силкинүү бүгүн эртең менен саат 7:40 болгон. Ушул жана башка кабарлар биздин азаттык чекит орг дарегибизде бар, кирип кеңири окусаңыз болот. Азаттык радиосунун таңкы эфирлерин бүгүн Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Эми эл аралык баян. Бүгүн Астанада Сирия боюнча көп тараптуу сүйлөшүүлөр башталганы турат. Орусия, Иран жана Түркия сүрөөнгө алган жыйынга Сириянын оппозициясы жана өкмөт өкүлдөрү да катышмакчы. АКШ болсо делегация жөнөтпөсүн Казакстандагы элчи кат шаарын билдирген. Буга чейин жетишилген ок атышууну токтотуу келишимин бекемдөөнү көздөгөн жолугушуу тууралуу Айнура Жекше кызы баяндап берет.
Орусия, Түркия жана Ирандын делегациялары Казакстанда Сирия боюнча тынчтык конференциясынын алдында ыктымал кол коюлучу документтерди иштеп чыгуу үчүн жолугушуп жатышат. Улуттар Үйүнүн Сирия боюнча чабарманы Стафан де Мистура жыйынды позитивдүү демилге катары кубаттады. Сирия оппозициясы 50 кишиден турган делегациясын жиберерин билдирген. Интерфакс кабар агенттиги оппозициядагы булактарга таянып маалымдагандай, алар Сирия өкмөттүк делегациясында мурда макулдашылгандай аскерий адамдар эмес, саясатчылар үстөмдүк кылганына нааразы болушууда. Бирок Сирия оппозициясы менен өкмөт өкүлдөрүнүн тикелей кездешүүсү болбойт деп айтылып келатат. Бул жерде эки маселе талкууланууга тийиш. Биринчиден, Түркия жана Орусия ок атышууну токтотуу боюнча өткөн 30-декабрда кол койгон келишим бекемделип, Сириянын бүт аймагына жайылгыдай кылыш керек. Ошол эле маалда Сирия режими жана Иран ок атышууну бузган учурларга көңүл буруш керек, деди Сирия оппозициясынын делегациясынын маалымат өкүлү Яхья Аляриди. Сүйлөшүүлөр Дамаск өкмөтү Орусиянын жардамы менен Алеппо шаарын кайтарып, өзүн ишенимдүү сезе баштаган учурга туш келүүдө. Ошол эле маалда шаарды колдон чыгарып, бир катар лидерлери каза тапкан оппозиция ого бетер бөлүнүп жарылып калды. Түрдүү байистүү жана экстремисттик көз караштарды карманган топтордун башын бириктирүү аракеттеринен майнап чыкпай келатат. Ал эми АКШнын атынан жыйынга Казакстандагы элчи Жорж Кролл катышары белгилүү болду. Казак башкалаасына делегация жөнөтүлбөсүн мамлекеттик департамент 21 январда жаңы президент Дональд Трамп ант берип, расмий ишке киришкендин эртеси билдирди. Жаңы администрациядагы кызматтарга, элчиликтерге дайындалгандардын бир тобу мыйзам чыгаруучулардын элегинен өтүүгө тийиш. Мамлекеттик катчылыкка да талапкер бекитиле элек. Элчи Кролл мурдагы президент Барак Обама тарабынан 2015 жылы дайындалган. Ага чейин Өзбекстан, Беларусьта элчи, анын астында болсо тышкы мекемеде, Орусия бөлүмүндө, Москва, Киев, Варшавадагы элчиликтерде иштеген болчу. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 20 январда Трамп Астанага жакынкы чыгыш боюнча эксперттерди жиберет деп үмүттөнөрүн айткан эле.
Дональд Трамп в своих предвыборных речах и уже после того, как он был
Дональд Трамп шайлоо кампаниясы маалында жана шайлангандан кийин эл аралык аренадагы артыкчылыктарынын бири адамзатка эң чоң террорду коркунуч жараткан ислам мамлекети радикал тобуна каршы күрөштү атаган эле. Биз бул позицияны бөлүшөбүз. Эл аралык кызматташтыктын, бардык оюнчулардын аракеттерин координациялоонун жаңы шарттары натыйжалуу өнүгөт деп үмүттөнөбүз.
Координация усилий всех основных игроков на этом антитеррористическом фронте.
Ошол эле күнү Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши тынчтык жыйынына колдоосун билдирүү менен бирге ал Улуттар Уюму баштаган сүйлөшүүлөрдү сүрүп салбоого тийиш деп белгилеген. Буга чейин Батыш өлкөлөрү Астана жолугушуусунун максаты айланасында көптөгөн суроолорду козгоп келишкен. Казакстандын тышкы иштер министрлиги сүйлөшүүлөрдөн 24 январда түштөн кийин аяктары күтүлүп жатканын билдирди. Ал тапта Катардагы сириялыктар сүйлөшүүлөргө чоң үмүт артып жатышканын айтышат. 6 жылдан бери уланып келаткан жарандык согуш 300 миңден ашуун кишинин өмүрүн алып кетти. Сирия халкынын жарымы жер которууга мажбур болгон.
Бүгүн Астанада баштала турган Сирия боюнча көп тараптуу сүйлөшүүлөр тууралуу баянды Айнура Жекше кызы сунуштады.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун 23 январдагы эртең мененки берүүлөрүн эми илимий жаңылыктар менен улантсак. Карачаар жылан олжосуна кол салганда башы кандай ылдам кыймылдаганы аныкталды. Адамдын ичегисинде иштеген генетикалык ичеги жасалды. Ушул жана башка ачылыштар тууралуу кесиптешим Амирбек Азам уулу айтып бермекчи. Чоң тыңдайбыз.
Окумуштуулар, карачаар жыландар курмандыгын чыгаарда башын кандай ылдамдыкта алдыга күйлөнткөнүн биринчи жолу аныкташты. Вайпердай карачаар жыланы олжосуна чабуул койгондо анын тездиги 79 миллисекундада 100 км саат ылдамдыкка жетет. Калифорния университетинин биологдору карачаар жыландын курмандыгына кол салуусун Махаве чөлүндө изилдешкен. Доцент Тимоти Кихкен баштаган биологдор жыландардын кош аяк кенгуру чычканына аңчылык кылган учурун баштан аяк жогорку ылдамдыктагы инфракызыл камера менен дамаамат байкап турушкан. Мындай камера 1 секундада 3D формасындагы 500 кадрды тартып алат. Карачаар жыландын башы 5 сантиметрге жакын алыстагы кош аяк кенгуру чычканына 78 миллисекундада учкан октою барып тийип, аны өлтүрө чаккан. Камера тартып алган кадрлар көрсөткөндөй, вайпердай жыланы 4 жолу кош аяк кенгуру чычканына октой тийип өлтүргөн жана 4 жолу чычкан буйт берип кеткен. Жапон окумуштуулары адамдын сөңгөк клеткасынан кадимки ичегини өндүрүп алышты. Илимий табылга келечекте крондун дарты, жоон ичегинин колит жарасы сыяктуу ичеги карындын оңой менен дарыланбас ооруларын айыктырууга көмөктөшүүсү мүмкүн дешет окумуштуулар. Жапон окумуштуулары адамдын сөңгөк клеткасынан кадимки ичегини өндүрүүдө атайын 3 белокту пайдаланышкан жана 1 сантиметр ичеги 1-2 айдын ортосунда өнүп жетилген. Мындай ичеги ашказандагы иштетилген тамак ашты жийирбей өзүнө сиңире алат. Ал эми протеин менен сууну кадимки адамдын ичегисиндей жыйырылып туруп аш кылып алган. илимий жол менен өндүрүлгөн ичээге ич өткөрчү суюк азык куйганда ал адамдын ичээгиси тамакты сиңирбегендегидей жыйырылган жана ич өнөктүктү токтотуучу агентти ичээге бергенде декафия токтогон. Лас-Вегаста ай башында өткөн эл аралык жарманкеде кыялда жок жаңы техникалар көрсөтүлдү. Жапондордун Honda компаниясы жасаган мотоцикл үстүңдө минген адамы жок эле жыгылбай, вертикалдык абалында кете берет. Атүгүл артыңыздан кулундай ийирчи болот. Honda моделинин негизинде жасалган жаңы мотоциклде оболу электромотоциклдер менен велосипедтер үчүн иштелип чыккан өзүн өзү баланстоо технологиясы колдонулган. 5-6 жыл илгери Honda компаниясы өз алдынча узагыраак аралыкка жете албаган улгайган курактагы адамдар үчүн жалгыз дөңгөлөктүү Segway жана электромотоцикл жасаган. Демографтардын эсеби боюнча 2050 жылы 70-80 жаш курагындагы жапондордун саны азыркыга салыштырганда 2 эсеге жакын көбөйөт. Өлкөдө балдар аз төрөлгөндүктөн бүгүнкү 20-30 жаш курагындагылар каарылыкка жеткенде аларга камкордук кылчу кызматчылар жетишсиз болот. Ошон үчүн Honda компаниясы сыяктуу эле Жапониянын роботторду жасоочу өнөр жайы азыртан болочокту ойлоп улгайган курактагыларды мобилдүү жана бирөөнүн көзүн карабай өз алдынча болуусуна керектүү техникаларды гана жасабастан психологиялык жактан да даярдоодо деп айтса болот.
Амирбек Азам уулу даярдаган илимий жаңылыктарды биз толук вариантын азаттык чекит орг деген сайтка жайгаштырып койгонбуз. Кирип окусаңыз болот. Эми кыргыз тилинде туура сүйлөөгө багытталган сөз дайра берүүсүн сунуштайбыз. Шайлообек Дүйшев бул ирет сөөк деген сөздү каерде, кандай колдонуу боюнча кеңештерин айтып бермекчи.
Манас аэропортунун жанындагы кырсык тууралуу маалымат тараткан тележурналисттер адамдардын жансыз денелери, дене мүчөлөрү деген сөздөрдү кайта-кайта айтып жатышты. Кыргыздар дене деп айтат, бирок көзөткөн адамга байланыштуу айтылганда эч качан дене мүчөсү же адамдын жансыз денеси деп айткан эмес. Минтип айтуу кыргыз тилинде сүйлөгөн адамдын билиминин тайкылыгын, эне тилин билбегендигин көрсөтөт. Мүчө деген эмне? Адамдын денесинин бир бөлүгү. 12 мүчө деп коет. Адам да айбан да 12 мүчөдөн же 12 жиликтен турат. Келберсиген шер экен, 12 мүчө тең экен десе, ден соолугу чың, алы күчүнө толуп турган киши экен дегенди билдирет. Этти мүчөлөп койгула десе, этти мүчө-мүчө кылып бөлүп, жиликтеп койгула дегенди түшүндүрөт. Мүчөлүү жигит экен десе, келбети келишкен жигит экен дегени. Мүчөсү келишкен кыз экен десе, келбети келишкен кыз экен дегени. Мындан сырткары сүйлөм мүчөсү, партиянын мүчөсү деген сөздөр бар. Адам кырсыктан өлөбү, өлгөндөн кийин араб тилинен кирген сөз менен айтсак, анын жасатын, ал эми кыргызча айтсак, анын денесин сөөгү деп атайт. Сөөк десе бүгүнкү китеп окубаган жаштар көз алдыларына эти жок, жалаң эле шагыраган сөөктү элестетиши да мүмкүн. Сөөк деген эмне? Сөөгү таза адам эле десе, ден соолугу таза, ак сөөк, орусча айтсак аристократ адам дегенди билгизет. Сөөк сактуу бала тура десе, олбурлуу, алибеттүү чоң бала тура дегенди түшүндүрөт. Кара башка күн түшсө дос деген айрылат, куда сөөк кайрылат деп коет. Кыргызда эң жакын кишилер куда сөөк, сөөк тамыр деп аталат. Кыз алышып, кыз беришип жүргөндөр алыстап кеткенде сөөк жаңыртал деп кайрадан кудалашкан. Сөзү ачуу, тили тикен кишилердин айткандарын сөзү сөөгүмдөн өттү деп койгон. Сөөгүн агарттым десе сөз менен же кылган иши менен ыраазы кылдым дегенди билдирет. Ал ак сөөк адам эле десе, ал мыкты, нарктуу, салттуу адам эле дегени. Илгерки көчмөн доордун жоокерчилиги убагында жоо колунан каза тапкан адамдын этин шылып таштап, туулган жерине сөөгүн ап келип көмгөн салт болгон. Өлгөн адамдын денесин сөөк деп жерге берүү учурун сөөк коюу деп атап калган кыргыз. Ошондуктан кырсыктан каза болгон адамдардын сөөгү 40 жетти. Сөөгү жерге берилди, сөөгүн жакындары алып кетти деп айтсак туура болот.
сөз дайра берүүсүн Шайлообек Дүшеев сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 23-январдагы берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыгууда. Кийинки жарым саатта болсо биз Дональд Трамптын саясатын талдаган арай көз чырай талкуусун сунуштайбыз. Биздин одон жаңырган бардык макала баяндар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Ошондой эле орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда Facebook, Twitter, Instagram жана башкаларда барбыз. Кызыктуу видеолорду YouTube-дагы азаттык деген каналдан көрүүгө чакырам. Ал эми WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Бүгүн азаттыктын таңкы уктурууларын мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Толкунду которбой туруңуз, бир саамдан соң кезигебиз. Кыргызстанда саат 10 болду. Мынада Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 23 январ дүйшөмбү. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев. Дональд Трамп кандай президент болот? Саясий көз караштары мурунку өлкө башчы Барак Обаманыкынан кескин айырмаланган Трамп бийликке келгенден кийин АКШда жана анын тышкы саясатында кандай өзгөрүүлөр ишке ашат? Алдыдагы жарым саатта ушул теманы талдаган арай көз чарай талкууугасыз. Азыр болсо жаңылыктар түрмөгүнө кулак салыңыз. Сөз Рахат Кеңешевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз тажик чек арасында Баткендин Көкташ айылында абал туруктуу, түн тынч өттү. Күч органдары дагы эле күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен районунун акими Кеңеш Салихов билдирди.
Деле абал түнкүнүн бери азыдагы үч күн режимде органдар кайтарып атат. Бүгүн жер менен жолоочу болот, анан инфра район аким менен дагы жолоочу болот. Азыр баардыгы
акимдин белгилешинче мурдагы күнү тажик тараптын тартип коргоо органдарынын өкүлдөрү Баткен районунун Көкташ айылынын милиция бөлүмүнө келип тажик жараны токмоктолгону тууралуу кайрылган. Бирок териштирүүчүндө бул факт далилденген эмес. Ал эми кечээ күнү жабыркады деген жаран өзү менен кошо бир нече тургунду ээрчиде келип айыл өкмөтүнүн жанына топтолгон. Аларды тынчытууга чыккан айыл башчы Разия Өсүрова тажик тургундарынын уур токмогуна кабылганын айтууда, учурда ал ооруканада. Баткен районунун акими Кеңеш Салихов бүгүн түшкө маал Тажикстандын Исфара районунун акими менен кечээки окуяга байланыштуу сүйлөшүү жүргүзөрүн Азаттыкка кабарлады. Кыргыз сейсмология институтунун маалыматына караганда Баткен облусунун Кадамжай районунун аймагында бүгүн эртең менен саат 7:40 очогунда 4-4.5 баллга жеткен жер титирөө катталды. Жердин силкинүүсү Кароол айылында 4.5 балл, Тамашада 3 балл, Майданда 4 баллга чейин сезилди. Алдын ала алынган маалымат боюнча кыйроолор жана жабыркагандар жок. Бүгүн Казакстандын борбору Астана шаарында Сирия боюнча сүйлөшүү өткөнү жатат. Орусия, Түркия жана Ирандын делегациялары тынчтык конференциясынын алдында ыктымал кол коюлчу документтерди иштеп чыгуу үчүн жолугушуу өткөрдү. Кечээ Сирия президенти Башар Асад жана бул өлкөдөгү оппозициялык топтор ортосундагы ок атышууну токтотууга салым кошууну көздөгөн сүйлөшүүгө АКШдан Казакстандагы элчи Джош Кролл катышат. Сирия оппозициясы 50 адамдан турган делегациясын жиберерин билдирген болчу. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп ага каршы Вашингтондо өткөн аялдар жүрүшүн колдоп чыккан дүйнө жүзүндөгү 100,000 деген адамдардын укугун тааный турганын билдирди. Тынч протесттер биздин демократиянын өзгөчөлүктөрүнүн бир белгиси. Балким мен дайым эле макул боло бермесмин, бирок адамдардын өз пикирин билдирүү укугун кабыл алам, деп жазды Трамп Твиттердеги баракчасына. Мурдараак ал акцияга чыккандарды сындап, протестке чыккандарды көрүп жатып, мага шайлоо жаңы эле өткөндөй сезилип кетти. Бул адамдар эмне үчүн добуш берген эмес, атактуулар ишке залакасын тийгизип жатат, деп жазган болчу. 21-январда Вашингтондо жана АКШнын башка шаарларында дүйнө жүзүнүн бир нече өлкөлөрүндө жалпысынан 1,000,000 ашуун адам көчөгө чыгып, жаңыдан президенттик кызматка келген Дональд Трампка каршылыгын билдирген. Арасында белгилүү актерлор, ырчылар да бар болчу. Кыргызстанда акыйкатчы жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү сунушталууда. Бул боюнча парламенттик угуу бүгүн Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент комитетинде өтөт. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорун депутаттар тобу иштеп чыккан. Анда акыйкатчыны шайлоо жана кызматтан бошотуу тартибин, анын укуктук статусун, ыйгарым укуктарын, ишин уюштурууну жана мамлекеттик органдар менен өз ара мамилесин тактаган редакциялык түзөтүүлөр камтылган. Маселен, акыйкатчыны кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу жөнүндө жоодон анын жылдык баяндамасын жактырбоо жана антты бузуу деген себептерди алып салуу сунуш кылынууда. Авторлордун пикиринде бул нормалар акыйкатчы институтунун көз каранды эместигине түздөн-түз таасир этүүдө. Мыйзам долбоор республикалык бюджеттен кошумча каражат талап кылбасы айтылды. Кыргызстанда акыйкатчы кызматы 2002 жылы кирген, буга чейинки эки омбудсмен тең парламенттин чечими менен өмөөнөтүнөн мурда кызматынан четтетилген болчу. Кыргызстандыктардын өлкөдөгү шаар куруу тармагына карата ишеними эң төмөнкү деңгээлде. Бул тууралуу өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков апта соңунда архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттигинин коррупцияны жоюу боюнча кеңешмесинде айтты. Акыркы 2.5 жылда шаар куруу жаатында тартип коргоо органдары 93 коррупциялык көрүнүштү аныктаган. Мамлекеттик бюджетке келтирилген зыяндын жалпы суммасы 43 миллион сомдон ашуун каражат түздү деп белгиледи премьер-министр. Ал арада Кыргызстанда инвестициялык долбоорлорду даярдоо фонду түзүлгөнү жатат. Мындай мүмкүнчүлүк караштырылып жатканын өкмөттөн кабарлашты. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Европанын реконструкция жана өнүктүрүү банкынын аймактык директору Нил Маккейн менен жолугушууда белгилегендей, учурда Кыргызстан эл аралык деңгээлдеги инвестициялык долбоорлорду даярдоого каражат жана күрөө жагынан аксап жатат. Бул маселени чечүү максатында атайын фонд түзүү каралып жатканын айткан премьер Европа банкын аны түптөөгө катышууга чакырды. Адистердин айтымында Кыргызстанда ички жана тышкы инвестицияга муктаж келечектүү тармактар көп, бирок каражаттын жетишсиздиги жана инвестор үчүн жагымдуу шарттын бекем эместиги өнүгүүгө тоскоол жаратууда. Өткөн жумада Бишкектин четинде болгон авиа кырсыкта жабыркагандарга чогултулуп жаткан гуманитардык жардамды иргегенге кутулар жана ыктыярчылар керек болууда. Бул тууралуу Азаттыкка кабыл алуу пункттарынан билдиришти. Каалоочулар азыр дагы Бишкектеги Үсөнбаев көчөсү 2 дарегине Бишкек вечерний Бишкек редакциясынын короосуна барып жардамдашса болот. Гуманитардык жардам өлкөнүн баардык аймагынан жана Алматы шаарынан топтолууда. Жабыркагандарга өкмөт банктан ачкан атайын эсепке өткөн аптанын соңундагы маалыматка караганда 20 миллион сомго жакын акча түштү. 16-январда дача суу айылына кулаган учак 39 адамдын өмүрүн кыйды, бир канча адам жараат алды. Бишкек шаарынын мэрлигине талапкер болгон Нурдин Абдылдаевдин арызын бүгүн 1-май райондук соту караганы жатат. Өнүгүү Прогресс партиясынан көрсөтүлгөн талапкердин арызын канааттандырбаган үчүн аталган партия борбордук шайлоо комиссиясын сотко берген болчу. Өнүгүү Прогресс фракциясынын катчылыгынан билдиришкендей, Абдылдаев мэр шайлоо эрежеге ылайык өтпөгөнүн, шаардык кеңештин сессиясы убагында башталбаганын далилдеген документтерди жана видеолорду көрсөткөн. Добуш берүү бюллетендеринин арасынан 7 кагазда эрежеге дал келбеген жазуулар болгону тууралуу маалымдалган. Андан тышкары атаандашы Албек Ибраимовдун тарапташтары уюштурган митингде добуш берүүчүлөрдүн эркине басым жасоо катары баалуу сунуш айтылган. Арызды борбордук шайлоо комиссиясы 18-январда карап чыгып канааттандырган эмес болчу. Өндүргөн продукциясын экспортко чыгарып жакшы натыйжага жетише алган ишкерлер атайын сыйлыкка ээ болот. Кыргыз өкмөтү быйыл мыкты экспортчу улуттук сынагын өткөрүүнү чечти. Максат экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү жогорулатуу, өнөр жай, туристтик жана агрардык комплексти өнүктүрүү, атаандаштыкка жөндөмдүү болгон экспортко багытталган өндүрүштү өнүктүрүү. Сынакты өткөрүү боюнча уюштуруу иштери экономика министрлигине жүктөлдү. Өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашкандай, уюштуруу, өткөрүү жана жеңүүчүлөрдү сыйлоого байланыштуу чыгымга бюджеттик эмес каражаттар жумшалат. Кыргыз гидромет агенттиги аба ырайына байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Бүгүндөн тарта Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, маал-маал менен кар жаайт, айрым жерлерде кар калың жаайт. Мындай аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишинде кыйынчылык жаратып, жайыттарда мал кармоону кыйындатат.
Рахат Кеңешев айтып берген ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип кеңири окусаңыз болот. Эми орусча окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг сайтын териңиз.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар уже жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сак айтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акыл, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Дональд Трамп кандай президент болот? 20 январда АКШнын 45-ші президенті ант беріп, расми ішке кіріште. Саясий көзқараштары мұрынқы өлкі башчы Барак Обаманықынан кейскен айырмаланған Трамп билікке келгеннен кейін АКШ-да жана анын тышқы саясатында кандай өзгерулерді күтуге болот? Бұл теманы Трамптың инаугурациясынан кейін біз арай көз чарай беруді талқылағанбыз. Азыр ошол уктуруунун кайталоосун угасыз. Талкууну кесиптештерим Гүлай Машакеева жана Кулат Касымбеков алып барышат.
Биз алгачы талкуубузга катыша турган эксперттерибизди тааныштыра кетсек, кыргызстандык саясаттануучу Аскар Мамбеталиев жана Жапониядагы Кобе университетинин бүтүрүүчүсү, саясаттануучу Данияр Кадырбековдор бар. Аскар мырза, алгачкы сурооду сизге узаткым келип жатат. Мына Дональд Трамп буга чейинки президенттер кызматка киришип жаткан учурдагыдан айырмаланган шартта, башкача бир шартта, адаттан тыш бир шартта кызматка киришип жатат дегенге кошуласызбы?
Ооба, эгерде Обаманын убагына салыштырсак, анда Обаманын убагында мынчалык каршылык жок болчу. Менимче баары тең колдоп ал тургай АКШдан сырткары дагы дүйнө, Европа, Африка бардык жакта аябай кол чапкылап тосуп алган. Ал эми Трамптыкы башталган деле ага каршылар аябай көбөйүп атат. Мындайча айтканда ээрге кыйшык мингенсип атат. Бирок бир четинен айтканда каршылык болсо, демек бул кишиде бир чоң бир мандем бар дегенди билдирет. Айырмасы чоң.
Деген менен бир жагдайды эске алыш керек. Миллиондогон жарандар добуш беришти. Миллиондогон жарандар үмүт тартып күтүп турушат жана ишенип турушат. Анткени мисалы биз сүйлөшкөн Америка карапайым тургундар болобу же журналисттер, башка журналисттер сүйлөшкөндөр болобу, алар биз мына акыры жана уранын айтканда акыры Америка биринчи орунга чыгат, акыры Америка улуу болот деп жатышпайбы?
Кубат, сөзгө аралчы, мына ушул эгер мындай Америкадан сыртта бир дүйнөлүк алкакта карасак, азыр жалпы дүйнөлүк коомчулук Трамп кандай президент болот деген бир суроого жооп тапкылар келип, прогноздорду укууну каалашат. Мына азыр биз сөздү ушул жерден Жапониядан телефон аркылуу биз менен байланышта турган Даниэль мырзага берсек. Даниэль мырза, мына жогоруда айтылгандай, Дональд Трамптын шайлоодо жеңиши чуулгандуу маалыматтар талкуулар менен коштолду. Чалгын кызмат ал тургай Орусия бул шайлоого киришти деди. Дональд Трамп кандай президент болот, сиз кандай ойдосуз?
Саламатсыздарбы? Албетте, Дональд Трамп Американын тарыхында буга окшогон президенттер болгон, бирок мындай ачык баягы традиционный идеологияга карабастан жеңип келгени бул биринчи жолу баягы прецедент жоктой деп сезилет. Себеби дегенде республиканец партиясынан чыкканы менен ошол эле кезде кээ бирки республиканецтерге аябай маанилүү деген принциптерге көз карашы түз экендигин билдирди. Мисалы үчүн баягы сатыктарга, эл аралык сатыктарда барьерлерди болсо эч нерсе эмес деген, мисалы үчүн же социальный защита боюнча төлөмдөр ыңгайлаган пенсияны ачыккан кишилерге ошолор болуш керек жакшы көлөмдө деген эмелерди программалар менен чыккан да. Бул республиканистердин республиканисттер кандай десем традиционный кичинекей минималдуу мамлекет бизнеске киришпесин, аябай өзүнүн регулированиялар минимальный деп киришкен да. А бул киши кандай десем аралаштырып, бирок ошол эле кезде баягы мурда болуп келбеген слогандар менен анан риторика менен политика платформа менен утуп келип алган аябай кандай десем прецедент жокко дейм. Ошон үчүн азыр албетте каалап кетерибиз, жакшы президент болсун дейбиз, бирок көп факторлор андай болбой калат го деген
ушул жерден Даниэль мырза бир маалымат айтып кетели. Гэллап иликтөө сурамжылоо уюмунун маалыматына ылайык, 2009-жылы Барак Обаманын Обамага карата ал кызматка киришип жаткан учурдагы алгачкы жылдардагы терс мамиле 18% түзүптүр. Ал эми Трамптыкы дал ушул учурда 55% түзүп жаткан чак. Уюм бул көрсөткүчтү тарыхый жактан рекордтук деп бааладым. Буга карабастан миллиондогон америкалыктар Трамп АКШга көптөн күткөн өзгөрүүлөрдү алып келет деп жаткан чагы. Анан нааразылык акцияларына келе турган болсок, шайлоодон кийин бир топ саясатчылар, анын ичинде Дональд Трамп өзү дагы, демократтан талапкер Хиллари Клинтон дагы өлкөдө бир саясаттан улам бир ажырым пайда болду деп айткан бар. Дональд Трамп шайлоодон кийинки сөзүндө ушу келгиле жаратты, айык турган мезгил келди деген эле. Анан Дональд Трамп Америка коомун консолидация кыла алабы, бул мындай бириктирип келгиле бир багытта алалы, демократтарбы, республикачыларбы дегендей? Данияр мырза.
Боюнча бириктире албайт го, себеби дегенде кетип аткан президент Обама деле ошондой бийик рейтинги менен акыркы 2 жылдан бери көптөгөн маселелерди чече албай атпайбы. Себеби дегенде американын политикасы азыр баягы партияны чек менен бөлүнүп калган да, баягы логикага карабастан деле эгерде сен оппозиционный партиядан болсоң сен эмнеге президенттин администрациясынын көптөгөн саясаттарына колдоого кошконго аракет кылсың да, мисалы үчүн Гуантанамону жабыш боюнча же мисалы үчүн кандай десем мына Обама кэр боюнча канчадан бери жүрүп зорго өткөзүштү. Азыр кайра Обама кэрди деген дагы медстрахованияны кайра аны жок кылабыз деп атышат. Эми бул жерде Трамптын кандай предвыборный айткан сөздөрү менен азыртан баштап кандай ишке барат, ошонусунан көз каранды болот да. Себеби дегенде эгерде баягы торговый соглашенияларды кайра карап чыгам, альянстарды карайм, нефть, газ, көмүр калганга кайра уруксат берип ошону көбүрөөк казам, анан баягы климатты өзгөрүү деген бул жалган деген риторикасын карманып ошону политика катары көздөсө, анда албетте американын коому бирикпейт го дейм. Себеби дегенде ал жерде деле институттар күчтүү, эл жарандык коом күчтүү, мындай жарандары дагы активдүү, мындай жол бербейт го дейм. Себеби дегенде көп нерселери логикага жатпаган нерселер го дейм.
Данияр мырза, сиздин айткандарыңызга улай эле мен кийинки суроону Аскар мырзага узатсам, мына Аскарбек мырза, өзүңүз 8 жыл мурун ушул Америкада элеңиз, Барак Обама өзгөрүүлөргө мезгил жетти деп бийликке келип, Американын саясатын, анын таасири аркасында дүйнөдөгү саясатты өзгөртөм деген бир чоң миссия менен кызматка келген. Мына ушул Барак Обаманын мурасы, саясий мурасын жаңы андан кийинки келген президент канчалык деңгээлде улайт, бул мурас канчага уланат, сиз кандай ойдосуз?
Дональд Трамптын дүйнө көз карашы Обаманыкынан таптакыр өзгөчө экен. Демократтардыкы ал баарын бир кылабыз, ар кандай бөлүнүү болбош керек, чек аралар болбош керек деген сыяктуу, демократта жок, республиканста жок, америкалык деген бар деген сыяктуу болгон да. Ал эми Дональд Трамп берген интервьюларында, мисалы үчүн Fox News, DVX дегендерге бериптир, анда алып айтат, эл дейт чек арага муктаж дейт. Мисалы үчүн Brexitти алып карап көрсөк, англиялыктар Европага кошулгусу келбейт, алар өзүнүн кызыкчылыгы болуш керек дейт. Ошондуктан Дональд Трамп дагы менимче Американы биринчи коет деп ойлойм, өзүнүн мамлекетин коюп, анан баягы эл аралык проекттерге эгерде Америкага кызыгы пайдасы болбосо аларды токтотушу мүмкүн, аракет кылышы мүмкүн. Бизди жаман көргөн мамлекеттерге жардам бербейбиз деп атат да. Ошондуктан бул жагынан алганда менимче ал көп нерсени өзгөртөт. Обаманын көптөгөн идеялары өзгөрүүгө дуушар болот. Анын үстүнө мисалы үчүн мен деле ойлойм, ар кандай партиялар, мисалы үчүн бизде деле бар каша болуп атат да, мисалы үчүн социал демократиялык дагы республикалык партия өздөрүнүн идеясы жок эле.
Сөзүңүзгө аралжы, Американын мындай бир дүйнөлүк саясаттагы ролун дагы баса белгилеши сөзсүз зарылго, бул эми чоң өлкө, чоң держава. Ооба,
Трамп албетте президент Барак Обаманын көпчүлүк саясатына каршы чыкканы маалым, ал эми тышкы саясатынан алганда негизи эле дүйнөдө тынчтык болгону көпчүлүк үчүн, баардык үчүн маанилүү эмес. Анан Трамп ушу жалпы эле жакынкы чыгышта болобу, деги эле баардык тышкы саясатты, геополитиканы алганда дүйнөдө тынчтыктын өкүм сүрүшүнө канчалык өбөлгө боло алат?
Буга да чоң таасир этет. Анткени себеби мен азыр оң жагын айта кете турган болсом, ал азыр Орусия менен ымала түзүүгө даяр болуп атат. Бул жакшы деп эсептейм. Анткени себеби экөө тең ядердик держава, экөө кайра согуш, баягы суук согуш башталса, анда эч кандай дүйнөгө пайда жок. Бул жагы туура эле деп эсептейм. Бирок ошону менен катар эле бизди мисалы үчүн орустун бир составы деп бизге көңүл бурбай коюшу мүмкүн. Ошол жагынан мени тынчсыздандырат да. Биз деген Кыргызстан бөлөкпүз, Орусия эле эмеспиз. Демек биз Орусиянын кучагына эле таштап койбош керек, бирок биздин дагы суверенитет үстке ал караса эң сонун болмок. Экинчи жагынан ал Иранга, Иракка мисалы санкцияны узартыш керек деп атат. Биз Сириядан чыкпашыбыз керек дейт. Бирок Израилге көп жардам беришибиз керек деп атат. Бул жагынан алганда Обамадан абдан чоң айырмаланат. Айрыкча жакынкы чыгышка болгон жана Израилге болгон мамилеси келечекте анын саясатын аныктайт. Ошондуктан өзгөрүүлөр чоң болот.
Аскар мырза, сиз дагы учкай айта кеттиңиз, мына Америка Орусия мамилеси. Данияр мырза, мен сурон сизге узатайын деп турам. Барак Обамадан айырмаланып Дональд Трамп Орусияга мамилеси жылуу экенин, ал тургай Орусия мени жактырса, бул мага берилген гана мүмкүнчүлүк. Эки өлкөнүн мамилеси начарлап кетти. Мен кызматка киришкенден кийин Орусия бизди мурдагыдан да жакшы сыйлап калат деп айткан сөзү бар. Ошо Орус Америка мамилесинде кандай жылыштар болот, же мурдагы саясаттын багыты уланабы? Кандай пикирдесиз?
Аскар мырзанын айтканына кошулуп кетем. Себеби дегенде Америка деген жөнөкөй эле тек мамлекет эмес, ал гегемон. Дүйнөдөгү кандай десем, дүйнө түзүлүшүмү ал экинчи согуштан кийин Американын принципинен либеральный порядок курулганда, ал жерде көбүнчө ошо институттарга карай, анан кийин күч керек, күндө күч болсо ошону көзүн карайт да. Ал эми азыр президент Трамптын кылып атканы албетте америкалыктар үчүн жакшы. Алар болсо изоляцияга кирип кетейин деп атат да. Эми изоляция баягы өзүңүздөр билесиздер да, биринчи согуштан кийин Америка изоляцияга кеткенде эмне болгон, фашизм болгонун, Гитлер чыкканын, Муссолини чыкканын вакуумду эгерде гегемон изоляцияга өтүп кетсе вакуумду экинчи катардагы, үчүнчү катардагы баягы деспотичный өлкөлөр баягы оппортунизм менен иштей баштайт да. Жанындагы кичинекей ирак касетин басып алып, же ресурстарды талап алып, ошого жол бербеш үчүн Обама кандай десем өтө проактивный баягы неоконсерватив Джордж Бушта эмес, бирок баягы стратегия менен долгосрочный ишти туура эле багытта жүргүзүп аткан. А бирок Трамп биз кыргыз мамлекети үчүн кандай десем биздин кызыкчылыгыбызда эмес да президент Трамптын президент болгону. Себеби дегенде
Даниял мырза, биз бул суроого өтөбүз. Мына сиз учкай айта кетсеңиз, ушу Вашингтон Москва, Вашингтон Бээжин мамилеси кандай болот? Эмне өзгөрүүлөр болушу мүмкүн?
Эми өзгөрүү деген кандай десем, ондай бири бири менен байланышып прессага чыккан сүйлөш керек, бирок фундаментальный маселелери чечилмей сайын эч нерсе өзгөрбөйт. Биринчиден баягы Крым маселеси, экинчиден Украина маселеси турат да бул жердечи, Сирия маселеси турат. Анан кийин эгерде Орусия Украинадан кандай десем, Восток Украинадан чыкпаса, бул деген аябай чоң кандай десем прецедент. Биринчиден, экинчиден башка өлкөлөргө дагы кандай үлгү да. Эгерде кааласаң басып ала бер, эч ким сени кандай десем жазалабайт деген бул сигнал да. Ошон үчүн бул аябай маселе чечилиш керек. Аны
сиздер кайрылган бир тема боюнча суроо бергим келип жатат. Даниэр мырза, Борбор Азия темасына кайрылгым келип жатат ушул жерден. Анткени сиздерден угуп отурсам, Борбор Азияга балким Трамптын президент болушу бир ысык суугу болбой калышы мүмкүн дегендей таризде айттыңыздар. Анан бирок Трамп шайлангандан кийин Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттери да дароо кармалбастан эле куттуктоолорун жөнөткөнү маалым. Ал жерде мындай, эгер АКШ менен Орусиянын мамилеси жакшырса, Орусияга карата санкциялар алынса, бизге дагы жакшы болот деген мамиле өкүм сүргөндөй да. Бул жагынан алып караганда Трамптын президент болуп кириши, кызматка киришиши АКШ менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн бир алакасын балким жаңы деңгээлге чыгарбайбы?
Андай деп ойлобойм. Себеби дегенде могул Борбор Азиянын лидерлери кимдер? Булар көбүнчө эле ошол совет маалында чоңойгон Орусияны өз мамлекетинде, азыр деле анын сезиминде Орусиянын жарымымын деп эсептеген кишилер да. Алар өзүнүн кандай десем улуттук кызыкчылыгы эмне экенин билишпейт. Эгерде мисалы үчүн Америка изоляцияга кетип калса, эртеси күнү Орусия келип туруп басып алса бирөөбүздү, эч ким келбейт жардамга. Ошол жөнүндө ойлонуш керек да. Эгерде биздин кандай альтернативабыз болот, ошол жөнүндө ойлонуш керек да.
Даниэль мырза, эми басып алуу жөнүндө сөз кылуу бир аз кичине оңтайсыз болуп калат го, бирок азыр дүйнөлүк түзүлүштө албетте эң чоң ойноочулар бул Вашингтон, бул Бээжин, бул Москва, бул Брюссель экени белгилүү. Мына ушул жерден Аскар мырза,
эми Трамп прагматик киши, ал бизнесмен, ал баарын эсептейт. Анын прагматикасы Америка Кошмо Штаттарын кызыкчылыгынын негизинде жүрөт да. Ошондуктан Трамп айтып атат, ал тургай НАТОну дагы дейт, бизге анчалык, ага анчалык деле кызыкпай дейт. Ошол себептен Украинанын орусиянын составына курмандыкка чалынып кетиши да мүмкүн. Эгер ушундай өнүктөн ала турган болсок, эгер Орусия менен абдан жакындашып кетсе, анда Орто Азиялык мамлекеттеринин суверенитетине бир топ бул завалы тийип калышы мүмкүн да. Ошондуктан бизге америкалык национализм бир аз анчалык күчтүү болбош керек, дүйнөнү да ойлош керек. Чоң гегемон мамлекеттер бизге окшогон кичинекей мамлекеттердин кызыкчылыгын сактаган саясат жүргүзсө жакшы болот да.
Даниэль мырза, сиз бир сөз айтам дедиңиз, Даниэль мырзаны угуп алсак.
Аскар мырза менин оюмду угулап кетти, толугу менен кошулам. Себеби дегенде биз кичинекей мамлекеттердин кызыкчылыктары могул экинчи же атомный региональный державаларга караганда башкача да. Биздин улуттук кызыкчылыктарыбыз башка. Мисалы үчүн биздин Борбор Азиянын лидерлери Орусиянын кызыкчылыктарын өздөрүндөй көргөнү менен, бирок эгерде фундаментально эл аралык мамилелерде реалист болуш керек да. А Трамп бизнесмен прагматик менен реалист политик дегендин башка нерсе. Бизнесте нерациональный расходторду кылганга аракет кыласың, а бирок политикада кандай десем, долгосрочный максаттарга жетиш
узак мөөнөттүн
анча кандай десем, благотворительность менен дагы заниматься этип.
Ошол эле учурда мырзалар, ошол эле учурда буга чейин белгилүү болгондой, Вашингтондун тышкы саясатында Борбор Азия, бул Ооганстандагы согуш аракеттерин басуу, жакынкы чыгыштагы согуштук аракеттер, ислам мамлекети сыяктуу террордук уюмдарды, жалпы эле терроризмге каршы күрөштө Борбор Азия Азиянын өзүнүн Вашингтондун сырткы саясатында, сырткы стратегиясында орду бар эмеспи? Борбор Азия бул көз караштан алганда, ушул стратегиянын алкагында Вашингтон үчүн дагы деле маанисин сактап калабы же калбайбы деген маселе.
Анын үстүндө буга чейин азыркы президент Барак Обаманын тушунда 5+1 форматындагы жолугушуулар башталганы маалым Борбор Азия өлкөлөрү менен.
Экономикалык байланыштар боюнча эми бул
президент Обамага чейин Джордж Буштун политикасы неоконсервативный, ал проактивный да, баягы интервенция деген, preemptive war деген түшүнүктөрдү киргизип, Ирак, Афганистанга келген. А эгерде салыштырсаңыз, президент Обаманыкы leading behind, from behind деген, өзүңөрдүн маселеңерди өзүңөр чечмей сайын биз силерге жардам бере албайбыз деген политика менен, мисалы үчүн карасаңыздар, Афганистандан, Ирактан максимально чыгып кетишти да.
Аскар мырза, сөзүңүзгө аралжы, кыскача кыстырма, Дональд Трамптын бу тышкы саясатта Американын мындай аскерий тышкы саясатындагы көз карашы Обаманыкынан айырмаланат да. Ал Ирактан АКШ армиясын чыгып кетиши туура эмес болгон, Ооганстандан америкалык армияны чыгарып кетүү эрте болгон, андыктан ислам мамлекети сыяктуу террордук уюмдар жаралды деген көз карашты айтат. Бул жерден өкөнүн айырмасы ушунда го дейм.
Даниэль мырзага сөз берсек,
эл аралык терроризмге Трамптын көз карашы точечный деп ошондой болот. Бул ал айтып атпайбы? Жана эмеге Фокска берген интервьюсунда айтты, эме дейт, 18 триллион миллиард карсы, тышкы карсыбыз бар, бирок ошого карабастан экономикалык түрдө ошо ИГИЛге каршы согушка жардам беребиз деп атат. Демек терроризмге каршы согушка ал тургай оппонент Россия менен согушабыз деп атат. Демек Трамптын тышкы саясатында терроризмге, ИГИЛге каршы согуш андан бетер күчөйт. Обаманыкынан айырмаланып, мунуку жөн эле саясат болбостон конкреттүү көптөгөн каражаттар бөлүнүшү мүмкүн.
Акыркы суроону берген атам, бул көбүрөөк мындай идеологиялык маселе жөнүндө болгон атат. Мына Трамп шайланып келгенде дүйнөдө бир улутчул, өз өлкөсүн биринчи орунга койгон бир кыймыл, идеологиялар күчөп атат деген сөздөр азыркыга чейин айтылып келатат. Брекситти да мисал кылып атышат. Андыктан Трамптын деги эле ушундай президент болушу дүйнөдө бир улутту биринчи орунга койгон, балким глобализацияга каршы кыймылдарды, идеологияларды дагы күчөтөбү же күчөтпөйбү? көрсөтөбү. Сиздер кандай ойлойсуздар? Кыскача жооп берсеңиздер. Даниэль мырза.
Албетте, себеби дегенде могул акыркы 60-70 жылдан бери биз либеральный игровой порядокто жашап атабыз. Көбүнчө могул глобализация деп Западта, Батышта көп маселелер чечилбегендер бар экен да, баягы аз бир 10% аябай байып калгандарына көбүнчө кандай күнүмдүк жашоосу менен эле жашагандай комфорт болсо деле, бирок моундай жумуштар азайып, индустриялар кандай автоматизация болуп, чет өлкөгө чыгып элдин кандай десем проблемалары толуп калыптыр да.
Демек сиз кошулат экенсиз, бир өзгөрүүлөргө жол ачышы мүмкүн дегенге, Аскар мырза. Даниэль мырза, бизди угуп жатсаңыз, сиздин оюңузду алалы.
Албетте, албетте, бул тең. Тышкы саясат боюнча алганда ал айтып атпайбы, саясаттын башында албетте көбүнчө популизм роль ойнойт. Ал Make America Great Again деп атат, кайрадан Американы улуу кылабыз. Анысы деле Америка улуу, анысы деле бул дагы 10 жылдан кийин дагы деле улуу болот. Бул деген көбүнчө популисттик баягы нерсе да. Анан убакыт өткөн
рахмат. Ушу менен талкуу соңуна чыгып баратат. Америка Кошмо Штатынын мурдагы мамлекеттик катчысы Генри Киссинджер 2-дүйнөлүк согуштан бери биринчи жолу АКШнын тышкы саясаты кандай болорун айтуу кыйын болуп турат деген баа берди эле. Биз болсо ушуну менен талкуубузду аяктайлы. Бүгүнкү талкууну Кубат Касымбеков, мен Гүлай Машакеева алып бардым.
Алиме конокторубуздун атын атап өтөлү, саясаттануучулар Аскар Мамбеталиев жана Даниэль Кадырбеков болду.
Урматтуу көрөрман, Азаттык радиосунун 23-январдагы эртең мененки берүүлөрү ушуну менен соңуна чыкты. Укканыңыз үчүн ыраазычылык.